Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-dən AM 1536 və 1296 tezliklərində Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bakı vaxtı ilə saat 23-dür. Studiyada sizinlə Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov məhkəmədə bugündən iqtidara qarşı müxalifətə keçdin deyib. Çeçən qaçqınları Bakıda onlara qaçqın statusu verilməsi tələbi ilə etiraz aksiyası keçiriblər. Gələn həftə Vaşinqtonda ABŞ və Şimali Koreya rəsmiləri arasında görüş gözlənilir. İraq, Birləşmiş Ştatlar, İran və Suriyanın İraqla bağlı keçiriləcək beynəlxalq konfransda iştirak edəcəklərini təsdiqləyib. Bu məlumatlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov məhkəməsi davam edib. Əli İnsanov bugünkü prosesdə bugündən iqtidara qarşı müxalifətə keçdiyini deyib. O, həmçinin işinə başqa məhkəmədə baxılması ilə bağlı vəsadət qaldırıb, lakin vəsadət təmin edilməyib. Əvvəlki proseslərdə olduğu kimi bugün də məhkəmənin səhər iclasına bəzi jurnalistlər buraxılmayıb. Bu barədə az sonra daha ətraflı. Çeçen qaçqınları bugün Bakıda etiraz aksiyası keçiriblər. BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının binası qarşısına yığışmış qaçqınlar onlara qaçqın statusu verilməsini və ya üçüncü ölkəyə keçmələrinə imkan yaradılmasını tələb ediblər. BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının Azərbaycandakı nümayəndəsi William Tal Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, aksiyaya səbəb qaçqınların həyat şəraitinin pis olmasıdır. Lakin o eyni zamanda onların üçüncü ölkəyə köçürülməsinin mümkünlüyünün məhdud olduğunu deyib. Komissarlığın məlumatına görə hazırda Azərbaycanda 2600-ə yaxın Çeçen qaçqını var. Bu barədə sonra verilişimizdə ətraflı reportaj olacaq. Gələn həftə Vaşinqtonda ABŞ və Şimali Koreya rəsmiləri arasında görüş keçiriləcək. Bunu Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamenti bugün bildirib. ABŞ Dövlət Katibinin köməkçisi Christopher Hill ilə Şimali Koreya Xarici İşlər Nazirinin Mavinin martın 5-6 arası görüşməlidirlər. Bu, Şimali Koreyanın nüvə proqramı ilə bağlı əldə olunmuş razılaşmadan sonra tərəflər arasında ilk bilə rəsmi görüşdü. Bu razılaşmada yanacaq yardım əvəzində Pxenyanın nüvə fəaliyyətindən əl çəkməsi nəzərdə tutulur. İraq, Birləşmiş Ştatlar, İran və Suriyanın İraqla bağlı keçiriləcək beynəlxalq konfransda iştirak edəcəklərini təsdiqləyib. Bunu İraqın baş naziri Nuri Kamil Əl-Malikinin müşaviri Sami Əl-Əskəri deyib. Onun sözlərinə görə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri də konfransda iştirak edəcəklər və hazırda konfransın vaxtı götür-qoy edilir. Konfransın martda keçiriləcəyi gözlənilir. Həmçinin İran Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Larzani bundan əvvəl ölkəsinin bu konfransda iştirak edəcəyini bəyan eləmişdi. Əli Larzani deyib ki, Tehran İraqdakı problemlərin həllinə kömək eləmək üçün əlindən gələn əsirgəməyəcək. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Kandaliza Rais bundan əvvəl Vaşinqtonla Bağdadın İranla Suriyanı bu konfransa dəvət etmək istədiklərini demişdi. Çin birjasında eniş dayanıb, Şanxay indeksi təxminən 4% qalxıb. Çərşənbə axşamı bu göstərici 9% aşağı olmuşdu ki, bu son 10 il ərzində ən aşağı rekord hədd hesab olunur. Həmçinin Avropada bütün indekslər aşağı düşüb, şərhçilər bunu Amerikada iqtisadi göstəricilərin aşağı olması ilə izah edirlər. Böyük Britaniyanın baş naziri Margaret Beckett bugün Kabildə Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzai ilə görüşüb. Böyük Britaniya bundan əvvəl Helmand əyalətində yaraqlara qarşı mübarizə aparmaq üçün Əfqanistana əlavə 1400 qüvvə göndərəcəyini vəd eləmişdi. Margaret Beckettin həmçinin digər Əfqan rəsmiləri və NATO nümayəndələri ilə görüşləri planlaşdırılıb. Margaret Beckett Əfqanistana dünən gəlib, o bundan əvvəl İslamabadda Pakistan rəsmiləri ilə görüşüb. Əfqanistanın cənubunda Zabul əyalətində Kalisa qüvvələri ilə döyüşdə 3 yaraqlı öldürülüb. Yerli hakimiyyətin verdiyi məlumata görə döyüş çərşənbə axşamı Talibanlar Baqramdakı hərbi bazanın qarşısında törədilmiş partlayışı görə cavabdehliyi üzərinə götürüldükdən sonra baş verib. Həmin partlayış zamanı Birləşmiş Ştatların vitse prezidenti Dick Cheney də bazada olub, lakin o həmin vaxt xəsarət almadı. Əfqanistan Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə həmin partlayış nəticəsində 4 xarici də daxil olmaqla 20 adam ölüb. NATO rəsmisi xəbərdarlıq eləyib ki, yaxın aylarda Əfqanistanda terror aktlarının artacağı gözlənilir. Bunlar bu saat olan son xəbərləridir, amma verilişimiz birazdan davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində 050-717-1017 nömrəsinə göndərə bilər. Suallarınızın yeni ünvanı
050-717-1017
Azadlıq Radiosu FM 101.7
Salam, Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir. Mikrofonda Rövşən Əliyev. Proqramımızda ətraflı nələri işləyəcəyik? Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin apardığı silsilə həbslər nə ilə bağlıdır?
Açıq bugün cəmiyyətə demək lazımdır ki, Rusiya Azərbaycanı cəzalandırmaq istəyir.
Yeni Azərbaycan Partiyasının iclaslarındakı kəskin çıxışına görə tutulduğunu iddia edən Əli İnsanov, hakimiyyətdə müxalifətdə olduğunu deyir. Azərbaycandakı çeçinlərə niyə qaçqın statusu verilmir?
7 человек на полу спим. Мальчики, девочки, у меня взрослые.
Avropa Birliği Gürcüstandakı islahatları regiona nümunə göstərir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi daha bir həbs tədbirinə əl atdı. Dünən Talış Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri Əli Nasir saxlanıb. Bundan qabaq fevralın əvvəlində həmin mərkəzin başqa bir sədr müavini və Tolişi Sədo qəzetinin baş redaktoru Novruzəli Məmmədovla qəzetin məsul katibi Elman Quliyev tutulmuşdu. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi ötən aylar dövlətə qarşı çalışan qrupları zərərsizləşdirməsi haqqında məlumatlar yayıb, amma bu qruplar haqqında ətraflı bilgi verməyib. Bu iki həbsdən qabaqçı həftələr ifratçı dini qrup üzvlərinin tutulduğu bildirildi. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi onların kimliyi və nə üstündə tutulması haqqında tezliklə açıqlama verəcəyini desə də hələ bu açıqlanmayıb. Mediada həmin qrupun adı Səidin qrupu kimi tanınmışdı. Son günlər isə Azərqaz cəmiyyətinin 4 məsul işçisi qanunsuz dini fəaliyyətlə bağlı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində sorğu suala çəkilib və onlardan 3-ü hələ də saxlanır. Müxbirimiz Babək Bəkiri işləyik. Babək, bu həbslər nə ilə bağlıdır və bir-birinlə bağlıdır mı?
Rövşən, istər cəmiyyətə Səidin dəstəsi kimi təqdim edilən şəxslərin, istərsə də Talışı Sədov qəzetinin əməkdaşlarının işini Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi aparır, elə onların hamısını da Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi həbs edib. Hələlik bu nazirlik həmin istintaq işləri ilə bağlı cəmiyyətə geniş məlumatlar vermədiyindən bu həbslərin bir-biri ilə nə dərəcədə bağlı olmasını qəti olaraq müəyyən etmək çətindir. Ancaq həm cəmiyyətə Səidin dəstəsi kimi təqdim edilən şəxslər, həm də Talışı Sədov qəzetinin redaktoru dövlətə xəyanətdə ittiham edildiyindən bəzi müşahidəçilər istər istəməz bu həbslər arasında paralellər axtarırlar. Fevralın 27-si və 28-i isə Talış Mədəniyyət Mərkəzinin sədr müavini şair Əli Nasir Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə aparılıb, veriliş hazırlanarkən hələ də nazirlikdə saxlanırdı. Fevralın 2-sində həbs edilən Talışı Sədov qəzetinin redaktoru Novruzəli Məmmədov da Talış Mədəniyyət Mərkəzi sədrinin başqa bir müavinidir. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Arif Babayev də ad seçməsə də bildirib ki, Əli Nasir onlarda bir qrup şəxsin işi ilə bağlı aparılan istintaq çərçivəsində dindirilir. Talışı Sədov qəzetinin redaktoru Novruzəli Məmmədov isə dövlətə xəyanət ittihamı ilə razılaşmadığını bildirir. O, bu barədə fevralın 27-sində Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasında işgəncələr əleyhinə komitənin rəhbəri Elçin Behbudovla görüşündə danışıb. Elçin Behbudov qeyd edir ki, Novruzəli Məmmədovun səhəti ilə də bağlı şikayətləri var. Onun sözlərinə görə 65 yaşlı redaktor ən çox da qan təzyiqinin tez-tez artmasından giləylənir.
Babək, adətən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi xarici qüvvələrin təsiri altına düşdüyü iddia olunan qruplarla bağlı istintaq aparır. Bu, son həbslərdə xarici təhlükə amili rol oynayırmı və yaxud xarici ölkələrə bir əlaqə görsənirmi?
Rövşən, müdafiə tərəfi bütün bu həbslərdə xarici amillərin rolunu istisna etmir. Bu baxımdan xüsusilə də Novruzəli Məmmədovun hüquqlarının müdafiə komitəsinin rəhbəri Hilal Məmmədovun açıqlamalara diqqət çəkir. Hilal Məmmədov iddia edir ki, istintaq Talışı Sədov qəzetinin əməkdaşlarını Azərbaycan dövlətinin əleyhinə İran məxfi xidmət orqanları ilə əməkdaşlığı da günahlandırır. Onun sözlərinə görə bütün bu həbslər də sırf hesabat xarakteri daşıyır.
Baxın, biz İran casuslarını necə ovlayırıq. Və sadəcə olaraq Novruzəli mənim bir alatı dövlətə yaxın bir adam olmuşdur. Yəni həmişə dövlətin mövqeyindən çıxış edən bir nümayəndə olmuşdur. Novruzəli müəllim, indi güman ki, məsələn, bildiyiniz kimi birinci gün onu həbs edirlər, aparıblar MTN-ə, sonra səhərsi günü çıxıb. İndi bu o deməkdir ki, Novruzəli müəllimə nəyisə vəd veriblər, yaxud nəyisə tələb veriblər, o isə onu yerinə yetirməyib, nədir? Və onu təzədən deyir ki, bu oyunları davam ediblər. Yəni, burada tam müəmmalı bir səhnə gedir.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən isə hələ istintaq getdiyindən ətraflı məlumat vermirlər. Ancaq bu məsələlər ətrafında geniş rəsmi açıqlama olmasa da, tək müdafiə tərəfi yox, ayrı-ayrı müşahidəçilər də müxtəlif təxminlər səsləndirirlər. Zirqara qəzetinin şəhətçisi Rauf Mirqədirov hesab edir ki, son vaxtlar Azərbaycanın istər Rusiya ilə, istərsə də İranla münasibətlərində bir gərginlik müşahidə edilir. Üstəlik onun sözlərinə görə, son vaxtlar Azərbaycanda separatçı meyillərin gücləndiyini də istisna etmək yanlışlıq olardı. Ancaq onun sözlərinə görə, yalnız istintaq başa çatdıqdan sonra konkret bu həbsləri dəyərləndirmək olar. Rauf Mirqədirov deyir ki, Azərbaycanın Rusiya və İran kimi qonşularla münasibətlərinin gərginləşməsi hüquq mühafizə orqanlarının üzərinə ciddi məsuliyyət qoyur. Onun sözlərinə görə indiki halda sərt tədbirlər ölkə daxilində narazılıqlar yarada bilər və bundan da qonşuların bəhrələnməyə çalışmayacaqlarını düşünmək sadəlövlük olardı.
Açıq bugün cəmiyyətə demək lazımdır ki, Rusiya Azərbaycanı cəzalandırmaq istəyir. Məhz keçən ilin axırında anti-Gürcüstan koalisiyasına daxil olmaması üçün Azərbaycanı cəzalandırması və ikincisi İran da sözsüz ki, Azərbaycanda daxili gərginliyin olmasında maraqlıdır. Hal-hazırda çünki özünün çox ciddi problemləri var və İran xüsusi xidmət orqanları üçün özünün bir doğrudan da mövcud agentini burada qurban verib, sanki cənub regionlarında narazılıq yaratmaq cəhdləri özünü göstərə bilər.
Rövşən, bu günlər Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə çağırılan Əli Nasirin siyasi tərcümeyi halında həbslər bir neçə dəfə olub. O, 1990-cı ilin yanvar hadisələri zamanı Sovet qoşunları Azərbaycanda azadlıq hərəkatını silahla susturmağa cəhd edəndə də həbs edilərək Moskvaya aparılıb. Onun ikinci həbsi isə Azərbaycanın müstəqilliyinin ilk illərinə təsadüf edir. 1993-cü ildə Azərbaycanın İranla sərhəd bölgələrində özünü Tanış Muğan Respublikası elan etmiş qurumun işi ilə bağlı da Əli Nasir vətənə xəyanətdə ittiham edilərək həbs edilib. 2001-ci ildə isə o, prezidentin əf fərmanı ilə azadlığa buraxılıb.
Çox sağ ol, Babək Bəkir, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi təkcə mövcud hakimiyyət üçün və ya ölkə üçün təkcə xaricdə yox, daxildə də təhlükə olduğunu bir neçə dəfə bəyan edib və bir dəfə apardığı əməliyyat vaxtı keçmiş iki nazir sonucunda həbs atılmışdı. Bunlardan biri keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov bugün Bakıda məhkəmə qarşısında çıxış eləyib, sərbəst çıxış istəyib. İl yarımdır ki, həbsdə olan İnsanov özünü müxalifət elan eləyib. O, həbsini yersiz adlandırıb və hakim yeni Azərbaycan Partiyasının iclasında elədiyi kəskin çıxışlarla bağlı olduğunu iddia eləyib. Hakimiyyət isə onu vəzifədən sui-istifadədə dövlət əmlakını talama və başqa cinayətlərdə ittiham eləyir. Bundan başqa dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı ilə başqa bir işdə açıq qalır. Bugünkü məhkəmənin ikinci hissəsi qapalı keçib, amma müxbirimiz Maarif Sincizoğlu birinci hissəni izləyə bilib. Müxbirimizi eşitək. Maarif, Əli İnsanov həbsdən dərhal sonraki açıqlamalarında dövlət çevrilişinə cəhd ittihamlarını rədd eləmişdi və ölkə rəhbərinə sadiqliyini bildirmişdi. O, müxalifətə keçməsini nə ilə əsaslandırdı?
Rövşən Əli İnsanov belə mövqe tutmasını ona edilən haqsızlıqla əlaqələndirir. Elə məhkəmə başlayan gündən sabiq Səhiyyə Naziri haqsız yerə həbs olunduğunu, televiziyalarda göstərilən zinət əşyalarının ona məxsus olmadığını və üzv olduğu partiyada ona xəyanət edildiyini deyirdi. Ona görə də hakimiyyətə müxalifət yolunu seçdiyini bildirir. Əli İnsanov qeyd edir ki, Azərbaycan iqtidarı çoxdan edir ki, yeni müxalifət axtarırdı, mən həmin müxalifətəm. Amma bütövlükdə Əli İnsanov həbs olunmasını hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının idarə heyətinin tədbirlərində çox sərt danışması ilə izah eləyir. Onun bildirdiyinə görə YAP-ın idarə heyətində iki ifadə işlədib. Əli İnsanov deyir ki, onun birinci dəfə işlətdiyi ifadə ondan ibarət olub ki, bizim dövlətə sırdığımız siyasət qızıla bürünmüş laxı yumurtadır. İkinci dəfə də qeyd edib ki, o YAP-ın qurultayında çıxış eləyib, Ona görə partiyaya gələn fədakar insanlardan üzr istəmək istəyir. O güman eləyir ki, son vaxtlar başına nə gəlibsə, həm də bu iki cümləyə görə gəlib. Əlinsanov həmçinin qeyd edir ki, elə bu səbəbdən də 7 ay əvvəl YAP-dan istifa verməklə bağlı partiya rəhbərliyinə və prezident İlham Əliyevə müraciət edib, amma onun müraciətləri qəbul olunmayıb. Əlinsanov YAP-ın təşkilatlanmasında böyük əməyi olduğunu vurğulayıb və bildirib ki, bu partiyanın möhkəmlənməsində kimlərin əməyi keçibsə, onların əksəriyyəti ya xaricdədir, ya da dünyasını dəyişib. Günün ikinci yarısında Əlinsanov dövlət təmsilçilərinin suallarına cavab olaraq bildirib ki, onun ağzını açmasınlar, o 15 il Heydər Əliyevdən dərs alıb ölkədə nələr olduğunu, kimin nəyə və nə qədər var dövlətə malik olduğunu yaxşı bilir.
Malik bir çoxları ölkədə hakimiyyətin də müxalifətin də inhisar altında olduğunu iddia edirlər. Məsələn, Azərbaycan yolu siyasi hərəkatının lideri İlqar Qasımov bu yaxınlarda belə bir bəyanat vermişdi. Ümumiyyətlə, Əli İnsanovun müxalifətə keçmək barədə bəyanatı nə cür qarşılandı, xüsusən də müxalifət sıralarında?
Rövşən, Əli İnsanovun özünü müxalifət elan etməsinə gəlincə, söhbətləşdiyim müxalifət partiya nümayəndələri və ekspertlər burada elə bir ciddi problem görmürlər. Məsələn, Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər hesab eləyir ki, indi hakimiyyətdən narazı olanların özünü müxalifət elan eləməsi normal haldır, bu, hər kəsin öz hüququdur. O cümlədən keçmiş Səhiyyə Nazirinin də. Amma bütün hallarda İsa Qəmbər hadisələri zamanın ixtiyarına buraxmağın tərəfdarıdır.
Zaman göstərəcək ki, Əli İnsanovun müxalifətdə olmağı nədən ibarətdir və nə şəkildə müxalifətdə olacaq o, mövqeyi nədən ibarət olacaq, hansı qüvvələr ətrafına toparlaya biləcək və bu qüvvələrin Azərbaycanın köklü maraqları uğrunda mövcud olan məsələlərə münasibəti nədən ibarət olacaq?
İsa Qəmbər. Hələlik Əli İnsanovun son bəyanatına hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının münasibətini ala bilməmişik. Bu partiyanın funksionerləri indilik bir reaksiya olmadığını deyirlər. Amma YAP məhkəmənin bundan əvvəlki iclasında Əli İnsanovun hakim partiyanın maliyyələşdirməsi və bu təşkilatın ünvanına kəskin ifadələr işlənilməsinə görə ayrıca bəyanat yaymış, keçmiş nazirin özünü xəyanətdə ittiham etmişdi. Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyev hesab eləyir ki, Əli İnsanovun özünü müxalifət elan etməsi müxalifət düşərgəsində heç də qısqancılıqla qarşılanmamalıdır. Onun sözlərinə görə sabiq Səhiyyə Naziri spesifik elektorata malikdir və Ermənistanlılar arasında onu lider hesab eləyənlər var. Cənab Quliyev deyir ki, o da nəzərə alınsa ki, Əli İnsanovun kifayət qədər təcrübəsi var və o, Heydər Əliyev hakimiyyətinin formalaşmasında böyük rola malikdir və bundan başqa o, YAP-ı yaradanlardan biridir. Zəfər Quliyev deyir ki, elə bu sadalanan hallar nəzərə alınsa, o, siyasi bir qüvvə kimi gələcəkdə hakimiyyətə müəyyən problemlər yarada bilər. Bundan başqa Zəfər Quliyev hesab eləyir ki, Əli İnsanovun bu bəyanatı həm də Azərbaycandakı mövcud müxalifət partiyalarına da ünvanlanıb. Cənab Quliyev deyir ki, gələcəkdə müxalifət partiyaları Əli İnsanovla əməkdaşlığa gedə bilərlər ki, bu da 2008-ci il prezident seçkiləri ərəfəsində indiki hakimiyyət üçün xeyli problemlər yarada bilər. Bu da Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyevin dedikləri idi.
Çox sağ ol Maarif. Maarif Çingizoğlu Azadlıq Radiosunun müxbiri. Proqramımız davam edir.
Bu yazın dəbindən ətəklər, dəbdədi şalvarlar ilə bir göz aktuallığını itirməyə başlayır. 14-24 İlk beynəlxalq moda və aksesuarlar sərgisindən.
Sərgidə qadın geyimləri də olacaq, kişi geyimləri də olacaq. Ümumiyyətlə, geyimlər cürbəcür çeşidli olacaq.
14-24-də xəbər tut.
Xəbərlər proqramından dərhal sonra efirə 14-24 verilişi çıxacaq. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Avropa Komissiyasının prezidenti Gürcüstandakı islahatları alqışlayıb və bu islahatları regiona nümunə göstərib. Dünən Brüsseldə Gürcüstan prezidenti Mixail Saakaşvi ilə görüşən Avropa Komissiyası prezidenti Jose Manuel Barroso bu ölkədə təsirləndirici islahatlar getdiyini deyib. O, Tbilisiyə daha çox dəstək vəd edib və əlaqələrin yaxın qonşuluq siyasəti ilə məhdudlaşacağını da qeyd edib. Brüsseldəki müxbirimiz Ahto Lobyakasın reportajını Ruzanna Rəşqızı dinləyicilərimizə çatdırır.
Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso Gürcü hökumətini apardığı islahatlara görə tərifləyib deyib ki, Gürcüstan regionun başqa ölkələrinə parlaq nümunədir.
Over the last 3 years, we have seen an impressive program.
Son 3 ildə biz valehedici islahatlar proqramının şahidi olduq. Bu proqram Gürcüstanı tədricən müasir, bazar iqtisadiyyatına meyilli demokratiya aparır.
Into a modern, market-oriented democracy.
Barroso deyib ki, məhz islahatlarına görə Gürcüstan əvvəllər yalnız Avropa Birliyi üzvlərinə açıq olan proqramlarda iştirak eləmək imkanı qazanır. Gürcüstanın Avropa Birliyi ilə əməkdaşlıq proqramları kimi ətraf mühit, təhsil, elmi təcrübə mübadiləsi sahələri nəzərdə tutulur. Jose Manuel Barroso deyib ki, qonşuluq siyasəti ilə bağlı fəaliyyət planı da Gürcüstanın Avropa Birliyinin daxili bazarına inteqrasiyasına kömək edəcək. Gürcüstana daha çox maddi, həm də texniki yardım olacaq. Gürcüstan Prezidenti Mikhail Saakashvili ölkəsini Avropaya enerji, ərzaq məhsulları idxalında əsas tranzit ölkə kimi tanıtmağa çalışır. Amma Saakashvili'nin daha ciddi məsələləri hədəf seçdiyi görünür. Saakashvili deyir ki, Avropa Birliyi Gürcüstanın donmuş münaqişələrinin həllində daha yaxından iştirak eləmək istəyir.
You heard yesterday Mr. Solana and we discussed this as well with President of the Commission.
Siz də dünən eşitdiniz ki, biz cənab Solana ilə danışdıq, atəşkəsin formatının dəyişdirilməsi, genişlənmənin mümkünlüyünü müzakirə elədik. Əsasən də Avropanın iştirakını. Bu böyük inkişafdır, mühüm xəbərdir.
And this is a big development, this is big news.
Amma Avropa Birliyi üçün bu bəlkə də mühüm xəbər deyil. Avropa Birliyi üzvləri arasında Gürcüstanın münaqişə zonalarına əsgər göndərmək barədə razılıq yoxdur. Olsa da Avropa Birliyi hərbçilərini Cənubi Osetiyaya ya da Abxaziyaya yerli rəhbərliyin, bir də Rusiyanın razılığı olandan sonra göndərər. Avropa Birliyi rəsmiləri ilə görüşündə Saakashvili hiss elətdirdi ki, O, Gürcüstanın ərazi bütövlüyünə xələl gətirəcək xarici qüvvənin iştirakını nəzərdən keçirəsi deyil. Barroso da Solana da bildirməyə çalışdılar ki, Avropa Birliyi Gürcüstanı anlayır. Mikhail Saakashvili bir tərəfdən Avropa Birliyinin donmuş münaqişələrinin həllində iştirakına şad olacağını bildirir, o biri tərəfdən separatçı regionlara gedən Avropa rəsmilərini etnik təmizləmədə, hərbi cinayətlərdə günahlandırılan adamlarla görüşdən çəkindirir. Saakashvili bildirib ki, Cənubi Osetiya ya da Abxaziyada bütün icmalarla dialoq yaxşıdır. Jose Manuel Barroso deyib ki, münaqişələrin həlli yolunun Moskvadan keçməsi fikrində Avropa Birliyi Gürcüstanla razıdır. Barroso'nun sözlərinə görə Rusiya Gürcüstanın münaqişələrinin həllinə kömək eləyə bilər və eləməlidir. Barroso Gürcüstanla Rusiyanı aralarındakı narazılığa son qoymağa çağırıb.
We very much hope that the remaining difficulties between Russia and Georgia
Biz çox ümid edirik ki, Gürcüstanla Rusiya arasında qalan problemlər konstruktiv yolla həll olunacaq.
Be solved in a constructive spirit.
Mikhail Saakashvili Jose Manuel Barroso'nu Gürcüstana dəvət edib. Avropa Komissiyasının prezidenti dəvəti qəbul edib. Azərbaycanlılar xaricdə.
Azərbaycan diasporunun tarixi o qədər qədim deyil, o qədər zəngin deyil. Bizdə ötən əsrin ortalarında bəzi ölkələrdə diaspor təşkilatları yaranmağa başladı.
Dünyanın hər bir nöqtəsində.
Ən çox Barcelona'da, Madrid'də yaşayırlar. Alicante'da var biraz.
Pekində elə bir rayon var. Yəni rayonun adı Yabaludur. O rayonda bütün SN'də orada yıxmışım. Amma 50-60% onların Azərbaycanlar.
Təbiyyə burada çox gəşkəndir. Afrika, onlar deyirlər ki, bütün dünya Cənubi Afrikadadır.
Hər cümə axşamı Globus proqramında sizinlə görüşürük.
Çeçen qaçqınlarından bir qrupu bugün BMT-nin Bakı ofisi qarşısında etiraza çıxaraq qaçqın statusu verilməsini tələb ediblər. Onlar belə bir statusları olmadığından bir çox təminatdan məhrum olduqlarını deyirlər. Başlıcası isə Rusiyaya ekstradisiyalar yolunda hüquqi əngəl yoxdur. Hazırda Azərbaycanda yaşayan 5000-ə yaxın Çeçenin təxminən yarıya qədərinin belə bir statusu yoxdur. Qaçqınlardan biri statusu ala bilməmələrini Rusiya səfirliyinin təzyiqinin nəticəsi adlandırıb.
России боятся, Российская империя боятся, Российское посольство диктует здесь Баку.
Bir çeçen qaçqını Rusiyanın Bakıdakı səfirliyinin diktəsi ilə onlara status verilmədiyindir. Amma bu, adi bir qaçqının baxışıdır. Bəs BMT ofisi həmin problemi necə görür? Müxbirimiz İlqar Rəsulu işləyək. İlqar, BMT ofisi niyə onlara qaçqın statusu vermir?
Rövşən, BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının Bakı nümayəndəliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirən Çeçen qaçqınları Azərbaycan dövlətindən və xalqından narazılıqları olmadığını bildirirlər. Onlar deyir ki, Azərbaycanın özünün də problemləri var, ancaq buna baxmayaraq Çeçenləri də qəbul edib. Ən azı onların burada yaşamasına etiraz etməyib. Çeçenlərin əsas narazılığı BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığından, onun Bakı nümayəndəsi William Taldandır. Çeçenlər deyirlər ki, onların keçirdiyi aksiya Çeçen qaçqınlarının Azərbaycanda hüquqi statusunun müəyyənləşdirilməsi və rəsmiləşdirilməsi üçündür. Ancaq nümayəndəlik nə onların problemini həll edir, nə də üçüncü ölkəyə göndərilmələrinə kömək edir. Çeçen Qaçqınlar Şurasının sədri Ramazan Mulayev deyir ki, hüquqi status olmadan yaşamaq artıq onların həyatını dözülməz vəziyyətə gətirib çatdırıb.
Tələbimiz bizə hüquqi statusun verilməsi və yaşamaq üçün normal şəraitin yaradılmasıdır. 40 manata burada yaşamaq mümkün deyil. Əgər BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı Azərbaycanda bunu edə bilmirsə, onda bizi 3-cü ölkəyə göndərsin. Çünki 51-ci konvensiyada qeyd olunur ki, qaçqınlar ən azı yaşayış minimumu ilə təmin edilməlidirlər. Yaşayış minimumu isə bizə verilmir. Mənim ailəmdə 9 nəfər var. Əgər onlar mənə ayda cəmi 150 manat verirsə və bir otaqlı evin kirayəsi 200 dollardırsa, mən onların nə istədiyini anlamıram. Ramazan Mulayev deyir ki, Azərbaycan hökuməti hələlik onlarla iş aparmır. Ancaq bu istiqamətdə hazırlıq işləri, danışıqlar aparılır. BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının Bakı nümayəndəliyi qarşısında keçirilən aksiyaya Azərbaycandakı çeçenizmalarının, mədəni mərkəzlərinin, cəmiyyətlərinin təmsilçiləri toplaşmışdı. Söhbət etdiyim çeçenlərin əksəriyyəti xəstə, əlil və ya ailə başçısını itirmiş adamlar olduqlarını bildirdilər.
7 nəfərik. Hamımız döşəmənin üstündə yatırıq. BMT-dən gələn komissiyalar bizi ələ salırlar. Nə qədər borcumuz olduğunu soruşub yazırlar. Ancaq heç vaxt, heç kimə nə borc, nə də başqa şey ödəmirlər. Bu ələ salmaqdır. Ayda neçə dəfə ət yediyimizi, yağ və s. ərzağımızın olub-olmadığını soruşurlar. Biz aylarla ət almırıq. Sonuncu dəfə əti Qurban bayramında yemişik. İndi onu ancaq dükanlarda və televizorda görürük.
Только в магазине и по телевизору.
Qaçqınlar deyir ki, əgər BMT onların problemlərini həll edə bilmirsə, qoy bu barədə rəsmi sənəd versin. Ancaq bunu da eləmirlər. Məsələni aydınlaşdırmaq üçün BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının Bakı nümayəndəsi William Talla görüşdüm. Cənab Tal bildirdi ki, seçimlərin etiraz etməsi anlaşılandı. Çünki onların vəziyyəti çətindir. Onun sözlərinə görə Avropa Birliyi Cənubi və Şimali Qafqazda olan seçim qaçqınları üçün 17 milyon avro ayırıb. Onun ən az hissəsi isə Azərbaycanda olan seçim qaçqınlarının payına düşür.
What we're trying to do now is negotiate with the government.
Hazırda bizim əsas məqsədimiz çeçenlərin müvəqqəti qanuni statusu olması barədə dövlətlə danışıqlar aparmaqdır. Onların burada yaşayış statusu olması cəmiyyətə inteqrasiyalarına kömək edər. Əslində bu tez başa gələn məsələ deyil. Biz öz niyyətimizi hökumətə çatdırmışıq. Sadəcə məsələ ilə məşğul olmaq üçün işçi qrupu yaradılmalıdır.
We can proceed with this. It's not a quick process.
William Tal deyir ki, çeçenlərin 3-cü ölkəyə göndərilməsində də problem var. Belə ki, onlar qərb ölkələrinə getmək istəyirlər. Qərb ölkələri isə hazırda orada olan çeçen qaçqınlarını geri göndərməyə çalışır. Qaçqın və məcburi köçkünlərdə iş üzrə Dövlət Komitəsindən Sənan Hüseynov deyir ki, komitə yanında BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının Bakı nümayəndəliyi ilə birgə qaçqın statusunun müəyyənləşdirilməsi departamenti yaradılıb. Əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər status üçün həmin departamentə müraciət edir və onların məsələsi araşdırılır. 2004-2006-cı illər ərzində bu departamentə cəmi 7 nəfər çeçen qaçqını müraciət edib. Müraciət edən çeçenlərə status verilməsi məsələsi onların gəldikləri ölkənin müvafiq strukturları ilə birgə həll olunur. Rəsmi məlumatlara görə hazırda Azərbaycanda 2500-ə qədər çeçen qaçqını olsa da, onların əksəriyyəti qeyri-qanuni miqrantlar olduğu üçün status almaları da problemə çevrilib.
İlqar Rəsul Azadlıq Radiosunun müxbiri. Bakıdakı çeçen qaçqınlarının dəqiq sayı haqqında statistika tam aparmayıb. Bu barədə müxtəlif statistikalar var və bunlar 2000 yarımdan 5000 arasında göstərilir. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, martın 5-dən, gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosunun birbaşı efirində. Bakının dolanışığı, siyasi və mədəni yaşamı, düşüncə və əyləncə həyatı, zənginin yoxsulu, hər şey Can Bakıda. Bakının 5-i içəri şəhər küçələrdə alınlar, təsbey fırladın, məxanə deyib xırdalayanlar. Telefon açın, mesaj yollayın, sual verin, cavab tapın. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçt ünvanımız canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Həm qədim, həm milli, həm müasir vətənpərvər, dünyada yek paytaxtlar, paytaxtı şəhər. Mən Sevda İsmayıllı.
Mən Aygün Muradxanlı. Mən Fərəz Sabirqızın.
Mən Ruslan Abdullayev.
Daha neçə kimlər canbakıda? Bəsəkələr Bakı, ay çox mahallar bəsələr, burada mentalitet, hər şey üstələr. Martın 5-dən, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı, Can Bakı, Can Bakı deyin.
Can Bakı!
Bu veriliş martın 5-dən efirə gedəcək. İndilik isə bugünün fevralın 28-ci xəbərlərinə dönürük. Bu həftə Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi Serbiyanın Bosniyadakı soyqırımında əl olmasına ait yetərincə dəlillər olmaması haqqında qərar çıxardı. Bu qərar dünya ölkələri boyu qaldırılan mümkün soyqırımı iddiaları üçün bir örnək sayıla bilərmi? Qərardan artıq müəyyən vaxt keçib və təhlilçilər bir nəticəyə gəliblər. Təhlilçilərin gəldiyi nəticə ilə dinləyicilərimizi Rövşən Rahiboğlu tanış edəcək.
Haqqı Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi Bosniyanın Serbiya dövlətinə qarşı genosid iddiamları ilə əlaqədar hüquqi prezident qüvvəsinə malik bir neçə qərar verib. Hərçənd soyqırımı üçün bütöv dövləti məsuliyyətli elan etməyin mümkünsüzlüyünü BMT-nin genosid haqqında konvensiyası əsasında bildirən Serbiyanın argumentlərini Haqqı Beynəlxalq Məhkəməsi rədd etdi. İsveçdə qərarlaşan və hərbi cinayətlərlə genosidə qarşı mübarizə sahəsində ixtisaslaşan Trial Hüquq Müdafiə Təşkilatının rəhbəri Filip Grant həmin qərarın çox əhəmiyyətli olduğunu deyib.
What it says is that not only individual can commit genocide.
Orada deyilir ki, genosidi təkcə ayrı-ayrı adamlar deyil, həmçinin dövlətlərdə etmiş ola bilər. İlk dəfədir ki, beynəlxalq məhkəmə belə qərar verib. Bu vaxta kimi hüquq tarixində heç bir məhkəmə qərarında deyilməyib ki, bütöv dövlətin genosiddə günahkar olması mümkündür. Yugoslaviya üzrə beynəlxalq cinayət tribunalı, habelə Ruanda üzrə tribunal tərəfindən genosid üstündə ayrı-ayrı şəxslərin cəzalandırılması məlumdursa, dövlət tamamilə başqa və yeni məsələdir.
States, no, that's a new thing.
Haqqı məhkəməsi o qənaətə gəlib ki, Bosniya müharibəsi dövründə Srebrenica şəhərində 8000 kişi müsəlmanın və o cümlədən oğlanların Serblər tərəfindən qətli genosidə aid haldı. Habelə Bosniya müsəlmanları müxtəlif qətl və qırğın hallarını sübut edən kifayət qədər dəlil var. Amma məhkəmə habelə bəyan edib ki, əldə olan dəlillər Serbiya rəhbərliyində Bosniyada müsəlman icmasını bütünlüklə məhv etmək planı olduğunu müəyyənləşdirməyə imkan vermir. Filip Grant'ın dediyinə görə isə kütləvi qırğınların genosid olduğunu sübut etmək ümumilikdə çox çətin məsələdir.
It is, you know, it's the crimes of crimes, no? It's not just any kind of crime.
Genosid cinayətlər cinayətidir. Çox güman ki, bu sözdən mahiyyəti müxtəlif olan bir çox halları təsvir etməkdən ötürü sui-istifadə ediblər. Genosid müəyyən bir hadisədə nə qədər adam ölüb sualına cavab deyil. Genosid sözü qırğın bayiskarlarında siyasi, dini və yaxud hər hansı başqa qrupu tamamilə məhv etmək niyyəti olduğunu müəyyənləşdirir. Cinayəti sübut etmək müttəhəmin yox, iddiamçı tərəfin borcudur. Əslində isə sənədlər olmadığı da həmin cinayəti sübut etmək çox çətindir.
It's very, very difficult to prove.
Ekspert qeyd edir ki, Haqqı Beynəlxalq Məhkəməsi qərarında qətiyyən inkar etmir ki, Bosniyada genosid həqiqətən də baş verib, yaxud Serbiyanın bu cinayətdə əl olmayıb. Mətndə ancaq o deyilir ki, Serbiyanın soyqırımında əl birliyi sübut olunmayıb. Nəticədə isə Bosniya məhkəməni uduzdu. Yəni, Serbiyanın dövlət xadimləri, hərbi komandanlıq və polis rəhbərliyinin Srebrenitsada müəyyən qrupun məhv edilməsində qərəzli şəkildə iştirak etdiyini Bosniya sübut edə bilmədi. Belçikanın Gent Universitetinin beynəlxalq hüquq üzrə professoru Mark Kogin isə Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin qərarını alqışlayıb.
It clarifies international law in the sense that genocide.
Həmin qərarla beynəlxalq hüquqda bir daha bəyan edildi ki, genosid sözündən yerli-yersiz, etnik təmizləmələr və başqa cinayət əməllərinə münasibətdə istifadə etmək olmaz, o sırf mahiyyətinə uyğun olaraq planlı şəkildə məhv etmə əməlinə şamil edilməlidir. Yalnız belə hallara münasibətdə media və beynəlxalq hüquqda genosid sözündən istifadə etmək doğrudur.
By the media, by the international law community.
Azadlıq Radiosunun xəbərlər proqramı başa çatdı. Proqramı Vaqif Məmmədli və Rövşən Əliyev aparırdılar. Biraz sonra efirə 14-24 gənclik proqramı çıxacaq.
Mən Dr. Ziyələ işdən sonra əlaqə üçün. Telefon 436-77-41. E-mail
ziya@azadlikradiosu.az.
SMS nömrə
050-717-1017.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bakı!
Küləklər şəhəri şərqinə bədə qapısı Bakı.
Canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, martın 5-dən gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosunun birbaşı efirində.
Qara qızılın, əlfan nuruna boyanar səhər, hər iqə qaş, bura dünya isə salan qara şəhər.
Bakının dolanışığı, siyasi və mədəni yaşamı, düşüncə və əyləncə həyatı, zənginin yoxsulu, hər şey Can Bakıda.
Bakının 5-i içəri şəhər küçələrdə alınlar, təsbey fırladın, meyxana deyib xırdalayanlar.
Telefon açın, mesaj yollayın, sual verin, cavab tapın. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçt ünvanımız Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Həm qədim, həm milli, həm müasir vətənpərvər, dünyada yek paytaxtlar paytaxtı şəhər.
Mən Sevda İsmayıllı.
Mən Aygün Muradxanlı. Mən Fərəz Sabir qızım.
Mən Ruslan Abdullayev.
Daha neçə kimlər Can Bakıda?
Bəsəkarlar Bakı, ay çox mahallar bəsələr, burada müntal deyil, hər şey üstələr.
Martın 5-dən, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənin və bir saatlıq canlı efirdə
Can Bakı, Can Bakı,
Can Bakı deyin.
Can Bakı!
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun efirində yenidən gənclərin sırası 14-24 verilişdir. Verilişi mən aparıram, Ülkə Rakib qızı. Bu dəfə dəbdən söhbət açacaq. Qarşıdan gələn yaz fəslinin dəbindən bizə modelyer Fəxriyə Xələfova danışacaq. Xoş gəlmişsiniz Fəxriyə xanım.
Çox sağ olun. Mən həmişə dinləyicilərimlə görüşməyə tələsirəm və bu mənim üçün sevindirici bir amildir.
Fəxri xanım, istərdim əvvəlcə gündəlik geyimlərdən başlayaq. Bu yaz gənclər hansı üsluba, hansı rənglərə üstünlük versələr, onlar dəblə ayaqlaşmış olarlar.
Təbii ki, artıq bir neçə həftədən sonra yaz mövsümü tam mənasında başlayır. Və bu sadəcə təbiətdə təqvimlə müşahidə olunmayacaq, həm də ki, geyimlərin dəyişməsində müşahidə olunur. Və çox maraqlı bir haldır ki, qış mövsümündən, yaz mövsümünə keçid, çox, bilirsiniz necə, elə bir ki, sərhəd yoxdur da bu keçiddə. Dəyişmək, dəyişən geyimlər, dəyişən rənglər, dəyişən formalar dərhal müşahidə olur. Yəni, bu proses dərhal gedir, yəni yavaş-yavaş getmir. Və ümumiyyətcə siz gənclərə yönəli sual verdiniz, amma son bu il, 2007-ci ilin artıq kolleksiyaları demək olar ki, təqdim olunubdur. Və ümumiyyətcə dəbin özündə tendensiyalarda gəncləşmə tendensiyası müşahidə olunur. Yəni, geyimin hansı yaş qrupuna aid olmasından asılı olmayaraq, geyim ümumiyyətcə gənc əhval ruhiyyəsi özündə əks etdirir. Bütün yaş qrupaları üçün geyim gənc əhval ruhiyyəsində təqdim olunubdur və fikirləşirəm ki, indi bir problem də aradan qalxacaq. Ona görə ki, bu yeni dəb, mən inanıram ki, hamının xoşuna gələcək. Yeni dəb deyəndə təbii ki, onun cizgiləri, çalarları, rəngləri nədən ibarətdir? Əsas odur ki, geyimin rəngləri ansambldə bir neçə kompozisiyada təqdim olunur. Yəni, bir ansambldə 3-4 rəng müşahidə oluna bilər və təbii ki, bu rənglər zövqlə və qarmoniya çərçivəsində seçilməlidir. Açıq yaşıl, açıq mavi, bənövşəyi rəng, çəhrayı rənglər, bax bu rənglər, əlvan rənglər, amma əlvan rənglərlə də yanaşı olaraq, bilirsiniz necə, çox belə əhval-ruhiyyəli rənglər. İndi hal-hazırda dəbdədir. Kəsimlərə gəldikdə isə pencəklər daha qısa uzunluqda, ətəklər təbii ki, yenidən miniyə yaxın bir uzunluq mövcuddur. Yəni, ətəklərin uzunluğu daha da qısalır. Amma indiki hal-hazırdakı dəb bu qısa ətəkləri müxtəlif həm şalvarlarla kombinasiya etmək olar, həm uzun boğazlı çəkmələrlə, yəni sapagilərlə, yəni mini o əvvəlki variantında təqdim olunmur. Uzunluq həm qısadır, miniyə yaxındır. Amma ümumiyyətcə yenə də fərqli bir tendensiya çərçivəsində bu uzunluq təqdim olunur. Daha çox, dediyim kimi, ətəklər, dəbdədi şalvarlar elə bil ki, öz aktuallığını itirməyə başlayır və bu da zəruridir. Ona görə ki, şalvar geyim növündə yenilik gətirmək çətindir, yəni kəsim forması və onun artıq alışdığımız görünüş insanları bəlkə də bir balaca yorubdur. Bu ümumiyyətçi qadın geyimlərinə yəni yönəli bir istiqamətdir. Kişi geyimləri isə yenə də daha az, mümkün qədər az klasik cizgilər daşıyır. Bildiyimizə görə kişi geyimlərinin əsas ansambli kostyumdan ibarətdir. Klasik kostyum ki, hansı ki, həm iş fəaliyyətində, həm gündəlik fəaliyyətdə çox istifadə olunur. Hətta bu klasik ingilis üslubunda demək olar ki, konservativ cizgilər daha avantqard cizgilərlə əvəz olunur.
Bəs Fəxriyə xanım, bu yazda mı daşqaşlar, belə deyək, aksesuarlar öz aktuallığını saxlayacaq?
Təbii ki, geyim, ümumiyyətcə geyim həmişə aksesuarların yardımcı vasitə kimi istifadəsində elə bil ki, ehtiyac var buna. Və aksesuar biz dediyimizdə təbii ki, bu bəzəklərdir, bəzək elementləridir, çantalardır, ayaqqabılardır, kəmərlərdir, şarflardır, sonra əlcəklərdir. Məsələn, əlcək, tutalım ki, 2007-ci ilə qədər sadəcə yəni soyuqdan qorunma vasitəsi kimi istifadə olunur, yəni qış mövsümündə. İndi əlcəklər artıq geyim ansamblinin elementinə çevrilibdir və ki, çoxları yadına sala bilər retro zamanı ki, hər geyimə, hər geyimin rənginə, hətta bizim tutalım ki, mamalarımızın qarderobunda əlcəklər var idi. Və bu tendensiya yenidən dəbə düşübdür. Yəni, həm geyim, həm ona uyğun bir əlcək. Bu artıq populyarlaşır və çox dəbli sayılır. Bəzək aksesuarlarına gəldikdə, təbii ki, indi hal-hazırda bijuteriya, yəni bijuteriya aksesuarlar moda ilə çox sıx paralel gedərək əməkdaşlığıdır və modanın tendensiyalarını təqib edərək yenə də yeni təkliflərlə çıxış edir və ona görə indi hal-hazırda təqdim olunan bijuteriyalar o qədər maraqlıdır, dizayn baxımından fərqlidir, rəng çalarları orada dəyişik rəng çalarları mövcuddur ki, hal-hazırda məncə hansısa bir ansambli tamamlamaq üçün mütləq mən məsləhət görərdim, elə bijuteriyalardan istifadə eləmək lazımdır. Hətta onları rəng baxımından uyğunlaşdırmaq da hal-hazırda çətin deyil.
Bəs oğlanlar üçün hansı aksesuarlar daha çox dəbdədir?
Bilirsiniz, mən son illər müşahidə edirəm ki, gənclərimiz əsasən də paytaxtımızda daha sərbəst, avantqard, fantaziya çərçivəsində geyimlərini, ansamblərini tərtib eləyirlər və hal-hazırda mənim müşahidələrimə görə daha üstünlük bütün aksesuarların yəni içərisində üstünlük kəmərlərə verilir və bu kəmərlərdə hansısa bir tanınmış markaların hətta hərfləri də olanda bu xüsusi qeyd olunur. Yəni göstərilmək yəni həvəsindədirlər gənclər bu kəmərləri. Amma mən məsləhət görərdim təkcə kəmərlərlə elə bir ki, iş bitməsin, kifayətlənməsin. Seplər, brasletlər, hətta üzüklər yenə də oğlanlara uyğun bir şəkildə indi modada çox təqdim olunur və təklif olunur və onların istifadəsi də yenə də dəb halını alıbdır. Məncə tərbəst hardasa bir əhval ruhiyyəli bir məkanda və ya əyləncə xarakter daşıyan bir zaman bunlardan istifadə eləmək hətta maraqlıdır.
Bu ilin mart ayında Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Moda və Aksesuarlar adlı beynəlxalq sərgi keçiriləcək. Hamı üçün açıq olan bu sərgidə kimlər nəyi nümayiş edəcəklər, bu barədə reportajımız var. Firuzə və Ülviyənin hazırladıqları materialı dinləyək, sonra Fəxriyə xanımla söhbətimizi davam etdirəcəyik. Mart ayının 6-sından 8-nə dək Bakıda ilk dəfə olaraq beynəlxalq moda və aksesuarlar sərgisi keçiriləcək. Sərgidə dünyanın 11 ölkəsi, o cümlədən İtaliya, Fransa və İngiltərə şirkətləri öz geyimlərini nümayiş etdirəcəklər. Sərgidə yalnız xarici şirkətlərə məxsus geyim və aksesuarlar nümayiş olunacaq. Yəni, yerli istehsal şirkətlərin mallarına yer verilməyəcək. Sərginin meneceri Rəna Butalıbova deyir ki, məqsəd geyim istehsalı ilə məşğul olan xarici şirkətləri Azərbaycana cəlb etməkdir. Onun sözlərinə görə, burada həm kişi, həm də qadınlar üçün müxtəlif çeşiddə gündəlik və gecə geyimləri, çanta və ayaqqabılar, bir sözlə modanın hər bölümü olacaq.
Sərgidə qadın geyimləri də olacaq, kişi geyimləri də olacaq. Ümumiyyətlə, geyimlər yəni ki, cürbəcür çeşidli olacaq. İdman geyimi də olacaq, qadınlar üçün aksesuarlar da olacaq, ayaqqabılar, dəri geyimləri, çantalar və s. Yəni ki, hər bir moda sahəsinin hər bir belə deyək, bölümləri olacaq orada, sərgidə təqdim olunacaq.
Sərgidə nümayiş olunacaq geyimlərin satışına gəldikdə isə,
Rəna Butalbova deyir ki, bu şirkətin özündən asılı olacaq. Yəni, şirkətlərə sərgi çərçivəsində həm də mallarını satmaq imkanı verəcək. Amma geyim və aksesuarları modelyerlər geyinərək təqdim etməyəcəklər. Yəni, sərgi podium xarakterli deyil.
Bizdə hazır geyim sərgisi dedi, yəni ki, eksklüziv ya belə deyək, modelyerlər geyimləri deyil də, modelyerlər hazırlanmış geyimlər deyil. Ona görə moda nümayişi bu dəfə olmayacaq. Bəlkə gələn dəfə, yəni ki, bu modelyerlər qatılsalar, belə deyək, onda ola bilər, moda nümayişi ola bilər.
Avropa otelində keçiriləcək beynəlxalq moda və aksesuarlar sərgisi modaya maraq göstərən hər bir kəs üçün açıq olacaq. Amma sərgiyə getmək istəyənlər əvvəlcədən dəvətnamə əldə etməlidirlər.
Giriş azaddır dəvətnamələrləndir. Yəni ki, ofisdə ya mağazalarda dəvətnamə əldə edib gələ bilər hər bir kəs.
Rəna Butalbova deyir ki, bu cür moda sərgilərini gələcəkdə də təşkil etməyi planlaşdırırlar. Növbəti sərginin təşkili isə 2008-ci ilin yaz aylarında nəzərdə tutulub. İlk beynəlxalq moda və aksesuarlar sərgisindən sizə biz xəbər gətirdik. Xəzər Universitetinin tələbələri Firuzə və Ülviyə.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Fəxri xan, bu Azərbaycanda ilk belə sərgidir. Bəs sizin münasibətinizi bu sərgiyə, bu sərginin təşkilinə münasibətinizi bilmək istərdim. Və sizcə nəyə görə Azərbaycanda bu vaxta dək belə bir sərgi təşkil olmamışdı? Yəni, bu ilkdir.
Bəli, bu sərgilər, tutalım ki, elə bu planlaşdırılan, keçirilməyə planlaşdıran sərgi, onların istiqaməti xarici firmaları burada tanıtmaq məqsədidir. Daha çox üstünlük buna verilir. Bu da ekonomik biznes çərçivəsində bir tədbirdir. Niyə indi keçirilir? Ona görə ki, hal-hazırda bizim iqtisadi vəziyyətimiz çox böyük irəli templərlə artır və çox xarici firmalar istəyir burada iş qursun və bu sərgilər vasitəsilə özlərini tanıdırlar. Və bundan sual işarəsi yaranır ki, bəs yerli istehsal, yerli modelyerlər və ümumiyyətcə Azərbaycanda moda, yerli moda sahəsi hansı çərçivədə və necə inkişaf etsin? Bax, bu da təbii ki, maraqlı sualdır və onun qayğına kim qalsın? Ona görə ki, dediyim kimi, bu sərgilərin təşkilatçıları da xarici şirkətlərin təmsilçiləridir və sərgidə iştirak eləyən də yenə də xarici firmalardır ki, hansılar ki, Azərbaycanda öz mağazalarını açmaq istəyir və öz bizneslərini qurmaq istəyir.
Sizcə nə ilə bağlıdır ki, Azərbaycanda podium xarakterli moda sərgiləri, moda nümayişləri tez-tez təşkil olunmur və ümumiyyətlə bu...
Onlar nəinki tez-tez, onlar ümumiyyətcə təşkil olunmur. Modelyerlər fərdi şəkildə fəaliyyət göstərir. Amma təşkil olunsaydı, təbii ki, gənc modelyerlər üçün dəstək xarakterli bir yenə də təşkilatçılar olsaydı və ya mənim çox belə, bilirsiniz necə, təklifim olardı ki, bu sərgi çərçivəsində, təbii ki, bu sərgi artıq təşkil olunubdur, yer də ayrılıbdır, reklamı da var. Olsun, bu sərgi çərçivəsində bir iki gənc modelyerin kolleksiyası nümayişidir, elə bu təşkilat tərəfindən də təşkil olunsun, o da tanınsın, bilirsiniz, elə ki, bir xeyrxahlıq kimi. Niyə görə bu sərgilərdə, bu sərgi çərçivəsində heç bir belə aksiyalar keçirtmir? Bizdə elə mənim tələbələrim də var, mənim Azərbaycan Dövlət İncisənət Universitetində dərs deyirəm. İkinci kurs tələbələrimin işləri çox gözəldir. Artıq onlar iki dəfə nümayişdən keçiblər. Onların işlərini çıxartmaq, onlar eskizlərini ən azından bir sərgi kimi. O məkan böyükdür, hansısa bir onun köşəsində, hansısa bir girişində olsun. Təşkilatçılar gənc modelyerlərə yer versinlər və onlar orada öz eskizlərini göstərsinlər. Bilsiz sərgi çərçivəsində olsunlar. Bu atmosferi hiss eləsinlər, bəs şagirdlər, tələbələr bu praktikanı hardan keçəcəklər? Ona görə bu sərgi təşkilatçıları mütləq həm İncəsənət Universitetinin, həm də Rəssamlıq Akademiyasında, yenə də bu fakültə var, tələbələrini cəlb etməlidirlər. Onlara dəvətnamə göndərməlidirlər. Böyük təşkilatlar iş görəndə bunu da nəzərə almalıdırlar. Yəni, sərginin adı moda gedirsə, orada yerli moda əks olunmalıdır mı mütləq? Mən bunu belə görürəm.
Fəxri xan, mən yenidən dinləyicilərimizi maraqlandıran suallara qayıtmaq istəyirəm. Geyim alarkən nəyə xüsusi fikir vermək gərəkdir və ümumiyyətlə parçanın, alınan geyimin parçasının keyfiyyətli olub-olmadığını necə müəyyənləşdirmək olar?
Mənim həmişə bir məsləhətim olub ki, təbii ki, keyfiyyətli geyim, gözəl geyim, dəbli geyim insana bir çox istiqamətlərdə yardımcı vasitədir. Həm gündəlik həyat tərzini rahat keçməsi üçün, həm onun zahiri görünüşünün, necə sizə deyim, modern görsənməsi üçün, həm onun təqdimatının vasitəsi kimi bu çox vacibdir. Ona görə geyim istifadəçiləri, alıcılar daimi özü üzərində iş aparmalıdır, maariflənməlidir. Maariflənmə prosesi bilgilər olmalıdır və maariflənmə prosesi daimi getməlidir. Bura ən azından hansı səviyyədə, hansı bir dərgi vasitəsi ilə konkret olaraq mövsümün istiqamətini bilmək lazımdır. O modaları jurnal vasitəsi ilə görmək lazımdır. Ən azından bir neçə dənə məqalə oxumaq lazımdır. Bu həm maraqlıdır, həm lazımlıdır. Və əsas olaraq geyimi aldıqda nəyə nəzərdə tutmaq lazımdır? Keyfiyyət baxımından onun istehsal olunan elə bir ki, etiket vasitəsi ilə harda istehsal olunubdur, hansı firma tərəfindən istehsal olunubdur, orada yazılan etiket vasitəsi ilə yazılan deməli məlumatlar ki, bu deməli bunun tərkibi, parçanın tərkibi nədir, neçə faiz orada yundur, neçə faiz sintetikadır, ya viskozadır və ya neçə faiz pambıqdır.
Yəni, yun üstünlük təşkil edirsə, bu artıq keyfiyyətlə hesab olunur, yoxsa
faizinə görə. Orada 100% sintetika yazılıbsa, bu geyim heç geyilməsə yaxşıdır. O geyim insana heç bir şey vermir. Bəlkə zahiri görünüşü gözəl də olsa, amma mən əmin edirəm sizi ki, o rahatlıq verməyəcək, konfort verməyəcək. Bir də istifadədə, yəni eksploatasiyada bir neçə yıkanmadan sonra onun zahiri görünüşü tamamilə itəcəkdir. Mənim yenə də məsləhətim bilgilər toplamaq, maariflənmək və ciddi yanaşmaq bu proseslərə, yəni elə-belə getdim, baxdım, seçdim, aldım, yox. Düşünərək, dərk edərək, seçərək, seçim edərək, mən həmişə məsləhətə üstünlük verirəm. Alış-veriş edəndə elə yaxşı olur ki, bir qrup xanım ya bəylərimiz eləyəndə sonda xanımları ilə bir yerdə. Məsləhət yaxşı şeydir. Məsləhətdir, belə bir proses vacibdir.
Alış-veriş kollektiv olsun.
Bəli, o çox mən maraqlıdır, əyləncəlidir. Həm də ki, deyirlər ki, iki baş bir başdan daha
ağlıdır.
Ağlıdır, bax belə.
Bəs nəyin dəbdə olduğunu öyrənməyin ən asan yolu nədir ümumiyyətlə?
Hal-hazırda heç bir məhdudiyyət yoxdur. Şəhərimizdə hansı istiqamətdə desən dərgilər, jurnallar var. Son illər məni sevindirir ki, artıq Azərbaycanda nəşr olunan, Azərbaycan dilində nəşr olunan jurnallarda da bir-iki səhifə modaya ayrılırlar. İndi nə dərəcədə bu peşəkar bir səhifələrdə onu mən deyəmərəm. Yenə də nəsə oradan məlumat toplamaq olar. Ən də asanlıqda internet vasitəsi ilə, saytlar vasitəsi ilə. Sadəcə bir şey var ki, rus dilində çox gözəl 5-6 sayt var ki, ora girən kimi bütün məlumatı toplamaq olar. Və ya italyan, fransız saytları da ki, onların tərtibatından başlayaraq məlumat çərçivəsi çox böyükdür.
Fəxri xanım, sizə verdiyim sonuncu sualı biz gənclərə də vermişik. Vüsalə və Durna gənclərdən nəyin dəbdə olduğunu, necə öyrəndiklərini, dəblə ayaqlaşa bilib-bilmədiklərini soruşur. Gəlin gənclərin cavablarını birlikdə dinləyək.
Nəyin dəbdə olduğunu necə öyrənirsiniz?
Jurnallarda bilmək olur, moda proqramlarında nəyin dəbdə olduğunu bilirəm. Amma mənim üçün də nəyin dəbdə olmağı o qədər də vacib deyil. Əsas mənə yaraşandı.
Dəblə ayaqlaşırsınızmı?
Çalışdığım qədər ayaqlaşmağı istəyirəm. Amma əgər mənə yaraşmayan bir şey dəb olursa, onun yeri mən ona istifadə eləməliyəm ki. Yəni kiməsə görə nədənsə istifadə eləmirəm.
Dəbdə və eyni zamanda ürəyinizcə olan geyimləri tapmaqda çətinlik çəkirsinizmi?
Olur, çox vaxt çətinlik çəkirəm. Bir şey fikirləşirsən ki, mən bunu almaq istəyirəm. Ya belə bir şey nəzərində tutursan, ancaq gedib onu tapmayanda biraz pis olursan. Yəni, amma elə də olur ki, yəni tapmaq olur. Həmişə olmur.
Valla, normalde ben dərgiyə və ya televizyona falan bakaraq giymiyorum.
üzerime ne yakışıyorsa onu giyiyorum. Ya hani orada bize moda diye gösterenlerin normal sokakta giyilecek kıyafetler olduğunu düşünmüyorum.
Ürenici olan giyimler takmalı çetini çekmirsiniz ki.
Tabii ki çekiyoruz. Ya özellikle hani burada Bakü'de erkeklere olan kıyafetlerin kadınlara nazaran daha az hitap ettiğini düşünüyorum. Çünkü erkeklere hitap eden mağazalar daha az.
Neyin dəbdə olduğunu elbuki baxırıq televiziyadan, məsələn, dəbə ait verilişlərə, oradan, jurnallardan.
Dəbdə ayaqlaşa bilirsinizmi?
Çalışırıq, hə. Necə? Zövqlə geyiniri, rəngləri uyğunlaşdırırıq bir-birinə. Sonra qəşək firmadan paltarlar alırıq, belə dəbdə olan.
Dəbdə olan və ürəyinizcə olan bir geyimi tapmaqda çətinlik çəkmirsiniz ki?
İndi şükür Allah ki, magazinlərdə, tükanlarda çox qəşək demək olar ki, paltarlar, istədiyimizi əldə edirik, həmişə axtardığımızı tapırıq.
Jurnallardan da indi nəyin dəbdə olduğunu öyrənmək olur. İndi elə bir dövrdür ki, yəni istədiyin hər bir şey, ürəyin istədiyin hər bir şeyi tapmaq olur. Yəni dəbdə olan geyimləri asanlıqla tapa bilirsin. Puluna minnət.
Öncə ictimaiyyətə baxıram da, insanlara baxıram, dəblə maraqlanıram.
Əsasən mən nəyinsə dəbdə olmağını cavanların geyimindən. Məsələn, geyim formasına baxıb, məsələn, dəqiq bilmək olur ki, bu ilin dəbdə olan geyim qaydası nədir?
Dəblə ayaqlaşa bilirsinizmi?
Dəblə ayaqlaşmaq deyəndə mən əgər yaraşırsa geyirəm.
Və bu cansız hamburküdə yenə ikimiz qalırıq. Verib baş-başa, mən və azadlıq. Can, can, Bakım, can, sənə qurban Bakım. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakım.
Düz heç maraqlanmıram dəbnən. Yəni, mənim üçün fərq eləmir. Bu geyindiyim, məsələn, bu dəbdədir, ya dəbdədir. Mən daha çox idman üslublu geyimlərə üstünlük verirəm. Onlar da demək olmaz ki, idman üslubunda hansı dəbdədir, hamısı dəbdən düşüb. Məncə, mən belə fikirləşəm ki, tək-tək insanlar, idman üslubunda geyinən tək-tək insanlar dəbə fikir verirlər. Amma mən özüm heç maraqlanmıram. Ümumiyyətlə maraqlanmıram dəbnən.
Ürəyiniz olan hər hansı geyimi tapmaqda çətinlik çəkmirsiniz ki?
Məsələn, harasa görürəm idman üslubunda xoşuma gələn bir geyim olur. Əgər büdcəm ona imkan verirsə, yəni tələbəçilikdir, biraz təbii çətinlik. Nələr falan. Bircəm ona imkan verirsə alıram və yaxud da məsələn çalışıram pul yığım ki, həmin geyimi alım. Amma dəb xatirinə yox, sadəcə xoşum gəlir rahatlığına, uyğunluğuna görə.
Ürəyini istəyən tapa bilirsən mağazalarda, dükanlarda.
Ha, demək olar ki, tapıram. Daha doğrusu mən ürəyimi istəyəni axtarmıram. Baxdıqlarımdan ürəyimə yatanı alıram.
Fəxri xanım, istərdim bir qədər də gecə geyimlərindən danışaq. Bu yaz bir dəyişiklik olacaqmı?
Biz bilirsiniz necə, bir neçə gün bundan öncə Oscar təqdimat mərasimində izlədik və demək olar ki, son dəblər ilə orada müşahidə olunur. Və elə mən, tamaşaçılar kim onu izləyib görüblər ki, çox belə nəzərə çarpacaq dəyişikliklər müşahidə olunmur. Elə gecə geyimləri öz romantik, gecəskar görünüşündə də yenə də təqdim olunurlar. Sadəcə hal-hazırda bu sektorla məşğul olan firmalar üstünlüyü çox bahalı parçalara verirlər. Yəni artıq geyim, gecə geyimi çox bahalı parça ilə assosiasiya olunur. Yəni bu gecə geyimi desə bu mütləq orada bir çox bahalı parça olmalıdır. Çox bahalı küpürlər, şifonlar. Bax belə, mən biraz bunun tərəfdarı deyiləm. Ona görə ki, gözəl bir görünüşü gecə geyimində əldə etmək üçün mütləq bahalı parçanın olması şərt deyil. Və çalışmaq lazımdır ki, bu çox zərif, incə və əsas odur ki, bilirsiniz, çox belə mülayim bir rənglər var ki, onlar gecə geyimlər üçün çox yaraşır. Belə orta tonlardır, sakit tonlardır. Bax, elə bu istiqamətdə istənilən formada gecə geyimi istifadə eləmək olar.
Fəxri xan, bizə ayrılan vaxt başa çatmaq üzrədir. Bugün bu verilişdə son olaraq gənclərə nə demək istərdiniz? Yəni, gənclər geyinərkən nəyə xüsusi önəm vermələrini onlara məsləhət görərdiniz?
Mən həmişə deyirəm, indi də təkrarlamaq istəyirəm, modadan faydalanmaq lazımdır. Modanı hər kəs özünə bir dost etməlidir. Modayla dostluq eləyəndə həm geyimlər gözəl seçilir, həm əhval-ruhiyyə gözəl olur, həm təqdimat maraqlı olur. Sən istər-istəməz insanları öz görünüşündən sevindirirsən. Onlara haradasa müsbət bir mesaj göndərirsən. Hansısa bir əhval-ruhiyyə ətrafında yaranır. Bax, bu vacibdir. Və geyim insanın həyatında onun uğurlu fəaliyyətində, xoş əhval ruhiyyəsinin olmasında çox böyük rol oynayır. Mən hal-hazırda belə fikirləşirəm ki, nə bizdə indi hal-hazırda ölkəmizdə, şəhərimizdə, paytaxtımızda, regionlarımızda heç geyim seçimi ilə problem yoxdur. Ona görə sadəcə və sadəcə həvəs lazımdır. Həvəs, istək lazımdır. Və təbii ki, mən hamıya maddi imkanına razı edirəm ki, yetərincə maddi imkan ki, istədiklərini, gördüklərini, bax, vitrin önündən keçirlər, nəyəsə gözləri sataşdı, onu alıb geymək imkanı hər kəsdə olsun. Mən bunu çox ürəkdən arzu edirəm. Onda da elə bizim də işimiz yaxşı gedər. Mən həm özümü düşünərək, həm moda pərəstişkarlarını düşünərək elə bu arzumdan söhbətimizi yekunlaşdırmaq istəyirəm.
Çox sağ olun Fəxriyə xanım. Təşəkkür edirəm verilişimizə gəldiyinizə görə, biz gənclərlə söhbət olduğumuza görə. Çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm.
Daha bir 14-24-ün sonuna çatdıq. Verilişi mən aparırdım, Ülkə Rakib qızı. Sizinlə gələn çərşənbəyədək sağollaşıram. Sağ olun, sağlıqla qalın.